А зараз на черзі картотека Сталіна. Звістки про більше ніж 60 тисяч ахвяров комуністичних репресій опубліковані на нашому сайті в інтернеті свобода.орг. І щодня у ефірі «Свободи» Сергій Дубовець читає біограму одного чоловіка.
Старинський Язеп Іванович, народився у 1897-му у вёсці Новая Жабіхова Березинського району Мєнської області. Білорус – селян. Нескончена початкова едукація, колгасник на хуторі Старое Жабіхова. Арештований у 1937-му, осуджений 15 лютого 1938-го постановою НКВД СССР і прокурора СССР як агент польської вивідки, поводля артикулів 64-68 Кримінального кодексу, да вищейшої міри покарання. Розстріляний у Мєнській турмі 15 сековіка 1938-го, реабілітований 30 красовіка 1989-го, архів КГБ РБ, шифр 30-363-С.
Картотека Сталіна публікується на нашому сайті свобода.орг. Там виставлені більше за 60 тисяч імен білоруських ахвяров сталінських репресій. Ви можете відшукати там своїх свояків або доповнити цей спіс звістками про невідомих репресованих. Чарзе Каляндар Бахаревича. Аўтарскі погляд на падзеі беларускай і ўсясветнай гісторыі. Нататкі пісьменніка Альгерда Бахаревіча чытае Сергей Шупа.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Тридцять 31 травня 1873 года на узараным уздовж і у поперак узгорку Гісарлык у Турції свято. Ужо о 8 раніцы жонка господара раскопак, этого хворога на голову, ці то немца, ці американца, ці то расейца, что шукає тут некие скарбы, раптом кричить рабочим «Пайдос!». А гэта значыць, працоўны дзень, які толькі пачаўся, ўжо скончаны. Абвяшчаецца, што яны могуць атрымаць грошы і ісці да хаты. Гаспадара Гайнріха Шлімана тут не тое, што не любіць. Не, чалавек ён не благі і плаціць сумленна. Але нядаўна вось забараніў перакуры. Ну, ці ж не вар'ят. І гаворыць пры гэтым ледзьве не на 10 мовах. Які чалавек у сваім розуме будзе марнаваць час на такое? Рабочыя сыходзяць, застаецца толькі турэцкі чыноўнік, які мусіць сачыць за ходам раскопак, але ён спіць, як пшаніцу ў Стамбуле прадаўшы. Шліман з жонкай застаюцца адны і спяшаюцца туды, дзе пад не да канца ачышчаным ад зямлі 6-метровым мурам гадзіну таму бліснула нешта, што прымусіла сэрца археолага самавучкі біцца часцей. Ён бярэ нож і асцярожна пачынае капаць. Праз нейкі час на свет Божы з'яўляюцца кінжалы, сякеры, мячы, шчыт, наканечнікі дзідаў з медзі, кубак з электрону, кацёл, міса, а яшчэ залатыя кубкі, срэбраныя зліткі і нейкі аплаўлены прадмет, падобны да вялікага ключа. Ключа ад палацу, пад якім ён адшукаў прыямавы скарбы. А значыць, Гамер нічога не выдумаў. Яго трое існавала, і ён яе знайшоў. Так принамсі лічить сам Шліман. Жонка, ягоная другая жонка, якую ён купіў за 150 тысяч франкаў, зрабіўшы ёй папярэдні іспыт па антычнай літаратуры, а ўжо потым закахаўся ў яе без памяці, кладзе ўсё гэта ў свае кошыкі, а што не змясцілася, загортвае ў шаль. Неўзабаве Шліманы хуценька з'едуць адсюль, парушыўшы дамоўленасць з асманскім урадам адносна таго, што ўсе скарбы мусяць быць падзеленыя на палову паміж археолагам і дзяржавай, а пра знаходку Шлімана загавораць на ўсіх мовах свету. З грызоты сумлення будучага бацьку археалогіі не мучаюць. Сур'ёзныя вучоныя абурыныя, які, маўляў, археолаг з чалавека, які разбагацеў на кантрабандзе прускай салетры ў Расею. Раскопкамі ён займаўся па-шкалярску, ніякага дачынення да Прыяма знойдзены ім гаршкі не маюць. Падзяліўся б лепш сваімі мільёнамі з сапраўднымі вучонымі, бурчыць адзін венскі прафесар. Мо тады б заслужыў месца ў гісторыі, гісторыі мецэнацтва. Так, ён знайшоў трою, але не тую. Вывезены ім з Турцыі скарб быў на 1000 гадоў старэйшы за гамэравы часы. Высветліцца, што гамэраву трою ён проста знішчыў. Гэты пласт ляжаў занадта блізка да паверхні, і Шліман не звярнуў на яго ўвагу. Пазней скажуць, што і скарбу хутчэй за ўсё ніякага не было. Шліман проста паціху збіраў усё знойдзенае падчас раскопак за некалькі гадоў да кучы, каб у пэўны дзень абвясціць, што нечакана знайшоў прыямавы багацці. Скажуць, што Грэцыі ён зацікавіўся толькі ў 60-тыя. Яму прыгадаюць мноства розных дробных падманаў і містыфікацый, але ніхто не зможа аспрэчыць ягонай апантанасці і ягонай троі. Гамер меў рацыю, і ён злавіў яе далёкі сігнал.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды, штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. 5 выбраных словаў на заўтра. Мадэрнізацыя авіабаза Европа апазіцыя народ. Што гэтыя словы азначалі ў мінулым палітычным сезоне і што могуць значыць заўтра? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юрый Дракахруст і на скайп-сувязі з Менску Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 1 чэрвеня ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсіі перадачы.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». Нядаўна выйшаў у свет дыск класічнай аўтарскай песні ў перакладах паэта Рыгора Барадуліна і ў выкананні барда Змітра Бартосіка. Радыё «Свабода» знаёміць з песнямі гэтай праграмы, а Змітр Бартосік расказвае пра творцаў.
Дзве гітары. Класіка расійскай аўтарскай песні ад Рыгора Барадуліна і Змітра Бартосіка.
Грузія была для Булата Акуджавы не толькі краем продкаў, але і надзейным сховам. Радзіма ратавала ў самыя ракавыя моманты жыцця. Ён жыў у Тбілісі пасля арышту маці. Тут ён пачаў пісаць першыя вершы, адсюль ён пайшоў на фронт у 42-м годзе. І сюды ж, у Тбілісі, ён вярнуўся з вайны. І калі пасля разгрому літаратурнага альманаху «Метрополь» пачалася апала, паэт усур'ёз рыхтаваўся да пераезду на радзіму продкаў. У 1967 годзе ён напісаў песню, якая з гадамі толькі набірае моцы, як добрае грузінскае віно.
Вінаградную костачку ў тёплай зямлі супакою і лазу пацалую і спелыя гронкі сару. Паклічу сяброў на любоў, сваё сэрца настрою. А інакш для чаго на зямлі гэтай вечнай жыву? Дык збірайцеся, госці мае, на маё частаванне. Проста ў вочы кажыце мне, кім перад вамі сплыву. Царь Небесный, пошли за грехи мне свое дарование. А инакш для чего на земли этой вечной живу? Будь у темно-червоным своим мне спевать моя дали. Чорно-белим своїм я схилю пірав'єю голову. І заслухаюся, і помру від милості і жалю. А інакш для чого на землі этой вечной живу? І коли заклубиться заход, що у кутки залятає, хай же передо мной проплывут снова и снова наяву. Белый буйвол и синий орел, стронга вся золотая, а иначе для чего на земли этой вечной живу? И коли заклубится заход, что в кутки залетает, хай же передо мной проплывут снова и снова наяву. Белый буйвол и синий орел, стронга вся золотая,